În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cartea Sfântul Apostol Pavel, suntem la începutul capitolului 20 din Faptele Apostolilor și este o perioadă și frumoasă și grea a Sfântului Apostol Pavel. De fapt, dacă s-ar face un film adevărat despre viața Sfântului Apostol Pavel, ar fi foarte... N-ar fi plicticos deloc, asta vreau să zic. Adică, de exemplu, o să vă povestesc astăzi niște lucruri care o să ziceți, Doamne, ce chestii ca în filmele cu hoții și vardiști. Nu. Cei tineri acum ei nu știu ce aia hoții și vardiști. La capitolul 20, din Faptele Apostolilor, se zice așa, ca să vedeți, el pleacă din Efes, după cum știți, e sfârșitul cele de-a doua călătorii misionare. Zice, capitolul 20, iar după ce a încetat tulburarea, adică tulburarea mare a mulțimei din Efes, care striga, mare este Artemisa efesenilor, chemând pe ucenici, adică biserica din Efes toată, și dându-le îndemnuri, după ce și-a luat rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia. Deci, o săptămână, două, nu știu cât a mai stat, timp în care i-a adunat, a vorbit cu ei. În alt loc se zice, traducere, i-a mângâiat în sensul că le-a vorbit îndelung și le-a spus cum să rămână, ce să facă. Și a plecat, și-a rămas bun și a plecat să meargă în Macedonia. De fapt, el vrea să meargă, după cum știți, în Corint. Dar nu a mers pe apă pentru că erau pericole pe corabie, era mult mai ușor să fie omorât. Pavel a evitat de multe ori aceste corăbii. Și a umblat pe jos foarte mult pentru că în corabie n-aveai cum să scapi în timp de două săptămâni dacă unul își punea în gând, oricât te protejau cei 6-7 oameni care erau cu tine, te puteau omorâ. Și atunci el a evitat de multe ori corăbile. Deci și-a rămas bun și a ieșit să meargă în Macedonia și străbătând acele părți și dând ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia. Aici spune pe scurt. De fapt, el a urcat în alte... V-am spus data trecută, am insistat mult. El a urcat, a ajuns la Troa, a stat acolo o vreme așteptându-l pe Timotei, care trebuia să se întoarcă pe Timotei. Timotei se întorsese și adusese vești proaste în Efes. Pe Tit. L-aștepta pe Tit, cu care fusese trimisă a doua scrisoare, care nu mai avem noi, către Corinteni, scrisoarea lacrimilor. Și l-a tot așteptat să vină și el n-a venit la Troa pentru că Sfântul Apostol Pavel a fost nevoit să plece mult mai repede din Efes decât se sfătuise el cu Tit. Și pentru că fusese revolta aceea, el plecase după aceea și a ajuns mult prea repede în Troa. Deci ca să vă dați seama, în vremea aia nu exista metode de a ține legătura, nici măcar prin scrisori, nu cu altul, dar prin telefon. Nu exista nicio metodă. Și atunci tu te sfătuiai, de exemplu, Pavel a stat în Corint, a stat în Efes, să zicem, înainte și l-a trimis pe Tit și a zis în 6, în 4 luni, în 5 luni, nu știu, ne întâlnim la Troa, pe în jurul datei de... Cam așa ceva se făceau întâlnirile. Și Troa e lângă Constantinopol, de sus, în Asia Mică, aproape de Constantinopol. Și el a trebuit să plece din Efes mult mai repede pentru că a fost revolta lui Dimitrie, argintarului Dimitrie și a ajuns la Troa, dar a stat acolo vreo lună, dar nimic. Adică nu. Și atunci s-a gândit pe unde vine Tit când vine pe jos. N-ai pe unde să vii decât prin Filipi și Neapolis. Filipi era locul în care el intrase în Europa acum 7 ani, când pentru prima oară intrase în Europa, era să zic Uniunea Europeană. Acolo Filipii nu avea port. Portul lui era Neapoli, așa se numea. Și a intrat în Filipii și l-a așteptat acolo în comunitatea creștină pentru că acești trimiși al Sfântului Apostol Pavel, ucenicii lui care mergeau cu scrisorile, de obicei, când urcau din... adăstau noapte de noapte la o altă comunitate creștină, rămâneau la alte comunități creștine. Deci treceau și le întăreau și pe acelea sau se erau îngrijiți de acele comunități. Și era absolut necesar ca Tit să vină și el prin Filipii dacă urma să treacă iară să-l întâmpine pe Pavel la Troa. Și acolo, la Filipii, după cum știți, s-au întâlnit. Am vorbit mai mult despre asta. Și Tit a adus vești foarte bune despre cum au primit corintenii scrisoarea a doua și s-a bucurat Sfântul Apostol Pavel, s-a odihnit inima lui și zice el, și Dumnezeu care mângâie inimile cele întristate, ne-a mângâiat și pe noi. Deci, și zice, străbătând acele părți, a ajuns în Macedonia și străbătând acele părți, și aici, din alte scrisori, se înțelege că n-a rămas, după ce s-a întâlnit cu Tit, s-a bucurat și n-a rămas numai în Macedonia și a propovăduit până spre Pir, zona Albaniei de astăzi, și sudul Muntenegrului și nordul Greciei, zona aceea a fost propovăduită de Sfântul Apostol Pavel, și străbătând acele ținuturi, dar vedeți ce scurt spune Luca, străbătând acele ținuturi, dându ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia. Ce înseamnă Grecia? Ieșai din Macedonia. Macedonia era socotită, nu era socotită Grecia. Macedonia fiind zona Tesalonic și zona Macedonia de astăzi, statul Macedonia, și era socotit tot Macedonia, toată zona până spre Filipii, adică toată zona până la unirea cu Turcia, Greciei, era tot Macedonia. Și ei, după ce a stat în Macedonia, a trecut în Epir, zona aceea. Deci după ce el a plecat din Efes și a urcat la Troa, Troa aici lângă Constantinopol, Constantinopolul aici, de aici la Troa, în vechi, unde a fost la Troia, aici a fost la Troia, și l-a așteptat mult pe Tit, Tit trebuia să vină de aici din Corint, să facă așa, să ajungă aici. L-a așteptat mult și după aceea a trecut în Filipii. Și aici s-au întâlnit, Tit venind de aici, el venind de aici, aduce vești bune, și atunci el, Pavel, se bucură, toată zona asta e Macedonia, inclusiv Halkidiki, toată zona este socotită Macedonia, și atunci Pavel se bucură și trece în Epir aici, în zona asta, unde propovăduiește și duce cât mai departe cuvântul lui Dumnezeu, după care el coboară în jos, în Corint. Astea sunt datele pe care le putem extrage din... Zice, și străbătând acele părți și dându-i ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia. Grecia însemna zona aceasta, Tesalia, asta este zona Tesaliei, unde mergeți voi la Caterinii, Paralia Caterinii. Acolo e Tesalia. Zona Muntele Olimp, aia e Tesalia, Meteora. Se cobora prin Tesalia și se ajungea în Ahaia. Ahaia e zona unde e și Atena și Corintul, era socotită zona Ahaia. Și zice, și-a coborât în Grecia și a stat acolo 3 luni. Și de aici, noi nu ni se spune unde a stat, dar noi știm din epistolele lui că a stat în Corint. Deci iarna stătea în Corint. Undeva din noiembrie, începutul decembrie, până în martie nu mai mergea nicio corabie pe mare. Deci totul se închidea, pentru că nu știu dacă știți, a fost în Grecia sau în Mediterana în perioada iernii. De exemplu, și marile feriboturi care fac legăturile între insule sunt mult mai puține și mult mai cele care pot răzbi valurile mari. Deci sunt furtuni constante. De exemplu, muntele Athos, din octombrie încolo, foarte greu ajung pelerinii. Dacă prin 2-3 zile grele, adică cu furtună sau cu apele mai mare dezlănțuită, nu poți să-i urci în muntele Athos. Pur și simplu, cu toate marile feriboturi de acum și cu tot ce înseamnă tehnica, nu se poate face nimic. Gândiți-vă atunci când nu existau așa ceva. Deci pentru ei, când începea vremea rea, adică decembrie, cel mult pe 15 decembrie, până în martie, nu mai circula nimic. Se închidea totul ca circulația navelor pe toată Marea Mediterană, care era Marea Romanilor, era Mare Nostrum, adică Marea Noastră. Ei erau, romanii aveau toată zona asta, ei cu tot. Deci nu era niciun loc în care să nu fie a romanilor în toată... și închideau toată circulația navelor și reamintesc că de pe vremea lui Pompei, anul 63 înainte de Hristos, Marea Mediterană nu mai avea niciun pirat. Pentru prima oară, după mii de ani, fusese o mare a piraților, un dezastru, grecii și fenicienii se descurcau printre acești pirați care îi hăcuiau. Ei, romanii reușiseră să îi extermine, pentru că erau o putere, dominau toată marea, unde o să te ascunzi de ei? Și i-au distrus. Ei au reînceput să apară acești pirați de-abia undeva după anul 370-400 după Hristos. Atunci au reînceput să apară, odată cu popoarele migratoare, cu pierderea unor zone din Mediterana de Est și după aceea cu apariția arabilor, care au devenit un fel de pirați constanți peste tot, și după aceea turcilor, după care Marea Egeea a devenit pentru sute de ani de nepracticat și de neumblat pe ea, pentru că numai venețienii, și totdeauna venețienii aveau multe insule în Marea Egee, puteau să meargă, să vină, pentru că mergeau tot timpul cu nave de război și nu puteau fi atacați. Dar restul, orice altă nave era lovită de pirați, aveau centre mari în Creta, pirații, și nu știu, erau adevărate flote de pirați. Deci nu aveai cum să scapi de ei. Și aceștia au terorizat toate insulele grecești, aproape le-au distrus. De exemplu, Egina aproape a fost rasă de pe fața pământului ca populație. Se știe, pe la anul 900, Egina nu mai avea niciun locuitor. Insula Egina. Pentru că pirații trecuseră, făceau praf totul. Și în celelalte insule mai mari grecești, din insula Dodecanez sau din insulele Naxos sau zona din centrul Egei, numai insulele mai mari rezistau și acelea, iar și acum, dacă mergeți în insulele grecești, marile și vechile localități, cum zic ei, vechea localitate este sus, undeva sus, pe o creastă de munte, de al, și acum noul oraș sau noua localitate este coborâtă jos la... pentru că nimeni nu își permitea să-și facă la nivelul apei, eu știu, stat sau oraș, pentru că era ras de pe fața pământului și trebuia să-l faci ori în creastă de munte, undeva pe dealul și să te poți proteja, să faci un zid. Și așa a fost și Lesbos. Aproape că în insula Lesbos numai zonele interioare, anumite creste de munți, prin pește, de-abia au scăpat în anumite situații populația. Deci așa a fost de gravă situația și mi se pare minunat, minunea dumnezeiască, că din anul 63 înainte de Hristos până spre anul 400, Marea Mediterană a fost curată. S-a putut circula pe în toate direcțiile, a fost cea mai puternică zonă de circulație, de poștalioane, de tot ce vrei, trecea pe acolo, pentru că asta a și dus la posibilitatea de a se propovădi credința creștină. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit asta și pentru că așa a ajuns credința creștină la mai toate părțile lumii cunoscute în vremea aceea. Altfel era foarte greu, foarte greu. Dacă era numai pe uscat și numai... și pe uscat era foarte bine și totul rânduit și drumurile romane și poștalioane și... deci asta a fost șansa imensă a creștinismului. Altfel aproape că era cu neputință. Adică cei care luptă astăzi cu... asta vreau să vă zic. Cei care luptă astăzi cu tot ce înseamnă o anumită comoditate, cu modernitatea care îți face lucrurile mai ușoare, de fapt ei nu-și dau seama că luptă cu niște lucruri care până la urmă au ajutat creștinismul atunci la vremea cuvenită. Adică dacă nu era așa ceva, Pavel nu putea să meargă, foarte puține lucruri putea să ajungă. El a căzut de câteva ori în mâinile tâlharilor, totuși a căzut de mai multe ori, și el o spune, de multe ori în mâinile tâlharilor, a hoților, deci a fost prins pe drumurile pe unde umbla, numai că n-avea ce să ia lui. Probabil că n-avea ce să ia. Și atunci nu i-au pus viața în pericol. Dar în alte condiții, Pavel nu făcea ce ați auzit și auziți că face și nici ceilalți apostoli și nici măcar Sfântul Apostol Andrei, care a ieșit în afara granițelor Imperiului, nu numai el, că au ieșit mulți alții dintre apostoli, dar Sfântul Apostol Andrei a ieșit în afara granițelor spre nord a Imperiului Roman, numai că acele cetăți unde mergea el erau cetăți grecești, să știți că el mai mult pe cetățile grecești mergea și în cetățile acestea grecești se supuneau cumva Imperiului Roman, aveau un fel de autonomie, dar se supuneau și erau și ele protejate, chiar dacă, de exemplu, era zona Crimea. La un moment dat și Marea Neagră a devenit lac interior roman. Știți că a fost și Marea Neagră, lac interior roman. Adică erau toate cetățile undeva care coboară și de la gurile Niprului, că unde este acum Ucraina, unde de la Kiev pe Nipru în jos, și gurile Nistrului, Crimeea, tot ce înseamnă partea cealaltă, până spre Georgia, toată zona aceea era cumva ocrotită de romani. Aveau niște puternice nave de luptă la Sinope, în nordul Turciei, unde este zona aia mai voltită a Turciei, aici e Marea Neagră, la Sinope, Sinope ăsta. Aici, vedeți cum e Turcia aici, aici era un puternic nod de maritim și de aici au ocrotit toată Marea Neagră. Și așa a putut să ajungă cu astfel de nave și cu astfel de protecție și Andrei pe unde a ajuns. Și a ajuns în marile colonii grecești. N-a venit direct la geții. N-a venit direct la sciții. A ajuns să se întâlnească și cu geții și cu sciții, dar prin coloniile grecești. Așa s-a putut. Altfel nu se putea. Deci să nu disprețuim modernitatea, ci o anumită capacitatea, tehnologia, civilizației de a face lucrurile mai ușoare. Dumnezeu a lucrat prin ele. Nu sunt în sine spurcate. Știți că am ajuns noi ortodox și acum să plătim că orice face viața mai comodă, spurcăciune. Dacă nu erau aceste comodități pe care Dumnezeu le-a asigurat prin romani și prin cetățile grecești, nu ajungea creștinismul la noi. Sau ajungea foarte greu, sau nu știu cum ajungea, sau poate cu sute de ani mai târziu. Dar așa a lucrat Dumnezeu prin aceste lucruri. Deci nu le disprețui, nu a zis spurcăciune, cetăți grecești, comoditate, civilizație spurcată, dar nu. Direct la sciți. N-aveai cu cine cu sciții, pentru că dacă ați ști cum erau sciții. Deci noi tot ne lăudăm că da, și cu geții noștri și cu sciții și cu nu știu ce, dar ei erau totuși barbari. Erau barbari. Deci acolo nu te proteja nimeni. Nu era ca aici că intră Sfântul Apostol Pavel în Filipii, vorbește ceva, îl ia populația să-l facă praf, îl iau ăștia și-l ocrotesc, îl duc acolo la închisul. Nu exista așa ceva. Acolo te tăia cu barda direct. Deci te fura în drumul mare și gata. Adică trebuie privite lucrurile astea, că noi eram acolo, puri, în barbaria noastră și ne-au venit ei cu civilizația lor murdară și ne-au întinat. Nu. Nu trebuie privit așa. Și a stat acolo 3 luni, deci a stat în Corint 3 luni, a stat acele luni de iarnă, deci ianuarie, februarie, martie, ăsta în principal, și romanii începeau, toată viața începea pe 1 martie, pentru că ei începeau anul pe 1 martie. Anul roman începe pe 1 martie. Și ei, romanii, au avut de la început ocrotitor pe Marte, zeul Marte. Zeul Marte. Și atunci au pus nume lunilor după zeilor. Prima lună, Marte. A lui Marte să fie. Deci prima lună anului să fie a regelui războiului, Marte. Și pe aceea toate celelalte au înțelesul lor. Mergând până la, deci, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, iulie, dar Iuliu Cezar a pus. August, de la Augustus, de la împăratul Tiberius, care l-a urmat și care era fiul lui, august, septembrie, a 7-a lună, vedeți că e a 7-a, septembrie, octombrie, a 8-a lună, noiembrie, a 9-a lună, decembrie, a 10-a lună. Și la celelalte două nici nu le numeau. Ceea că-s plicticoase, așa. Nu le numeau. Mai târziu le-au numit. A fost o... Târziu le-au denumit. Le s-o cătea așa un fel de perioadă în lipsă din an. Nu le plăcea iarna. Deci iarna nu era o chestie. Uau, îmi place iarna, cum zice noi. Uau, la schială, nu știu. Ei nu exista chestia asta cu iarna. Iarna era ca și cum intrai în hibernare și asta închideai totul. Se închidea totul. În martie începea totul. Și vapoarele porneau pe 5 martie toate în tot Imperiul, pentru că pe 5 martie era și o sărbătoare mare a zeului mărilor și deci începea anul pe 1 martie, pe 5 martie se făceau niște mari sărbători la Roma și gata, erau drumul, se dădea drumul vapoarelor. Așa era. Până atunci nu mișca nimic. Ca să aveți o idee așa cum funcționa. Și a stat acolo 3 luni, deci n-aveai ce face în Corint decât să stai. Și acolo a și scris epistola către romani. Dar când era să plece pe apă în Siria, deci probabil că după 1 martie s-a gândit să plece spre Siria, spre Israel. O să vă povestesc de ce vrea să plece spre Israel. Iudeii au uneltit împotriva vieții lui. Deci a avut să plece pe mare, numai că totdeauna ziua, luna martie, era și luna în care majoritatea evreilor plecau la Ierusalim, grupuri din toate coloniile. Și aproape că nu era vapor care să meargă spre zona orientală a Imperiului, spre Siria, Liban, Israelul de astăzi, care să nu mai fie grupuri mari de evrei care își duceau darul lor la templu. O să vă povestesc de ce toți duceau un dar la templu. Și aceștia erau de obicei cei mai plini de râvnă dintre evrei din fiecare comunitate, că nu se duceau oricine, se duceau ăștia mai plini de râvnă. Și iar cei care nu se duceau dădeau 2 dinari, care au o sumă destul de bună, pentru că de fapt toți ar fi trebuit să meargă și atunci dădeau în fiecare an 2 dinari, dom'le, în lipsa mea, eu nu am putut să merg, să meargă alții care vor și plini de râvnă, eu dau 2 dinari. Și acești bani se adunau din toate comunitățile și se plecau 10, 15, 20, 30, 100 dintr-o comunitate mare și ăștia luau banii de la toată lumea și mergeau cu ei la templu, care se ducă la templu și să aducă darul lor a comunității lor la templu. Și așa că aceste corăbii care mergeau spre Siria, Liban, Israelul de astăzi, erau înțesate de evrei care mergeau grupuri. Și probabil că, și cea, zice, și-a stat acolo 3 luni, dar când era să plece pe apă în Siria și el a vrut să plece spre Israel, tot într-o zi de Paști, adică a vrut să prindă Paștile acolo, așa se gândea el. Numai că toată lumea vrea să prindă Paștile acolo. În anul ăla Paștile au căzut pe 28 martie. Deci s-a calculat cum cădeau Paștile evreiești în anul ăla. Și în anul ăla Paștile evreiești au căzut pe 28 martie. Și de obicei evreii plecau după ce se dea drumul la călătorile pe mare, plecau imediat după aceea pentru că vreau să dura o săptămână, o săptămână jumate până ajungeai acolo și trebuia să mai ai o săptămână măcar în care să te curățești, să... Așa erau rânduielile, anumite curățiri speciale ca să poți participa la Marea Sărbătoare a Paștilor. Deci erau pline corăbile de oameni care mergeau spre Ierusalim și aceștia, mulți dintre ei, cunoșteau pe Pavel, că doar se certaseră cu el în Berea, în Tesalonic, în Corint, în Efes, în peste tot, unde fusese, avusese cu ei și îl știau. Și zice, și a stat acolo 3 luni, dar când era să plece pe apă în Siria, iudeii au uneltit împotriva vieții lui. Adică, ucenicii lui au aflat că pe corabie merg oameni care s-au jurat că îl vor omorâ. Și au urmărit cu ce corabie pleacă ca să-l omoare, știți? Ce puteai să faci? La un moment dat, în alea 2 săptămâni de călătorie, tot îl omorai. Știi? Adică, îl aruncai peste bord și n-am făcut nimic. Eu nu mi-am atins mâinile de el, eu n-am făcut nimic. Se găseau soluții. Și atunci, zice, iudeii au uneltit împotriva vieții lui, iar el s-a hotărât să se întoarcă pe jos, pe pământ, în Macedonia. Și mergeau împreună cu el până în Asia, Sosipatru din Berea, Aristar și Secundus din Tesalonic și Gaius din Derbe și Timotei, iar din Asia Trofim și Tihic. Oameni care cumva vreau să-l afere, să-l ocrotească. Deci el a vrut să meargă din Corint, de aici, direct înspre Siria. De obicei se ajungea aici, la Antiohia, în zona asta. Asta se numea Siria. Deci și așa și pe aia se cobora pe jos. Așa făceau mulți evrei. Făceau drumul ăsta pe jos. Și a auzit că vor să-l omoare și atunci a zis o să merg pe pământ. Adică, știți? A luat-o pe pământ. Și a mers pe jos și au plecat împreună cu el toți aceștia care i-ați auzit. Aceștia, plecând înainte, ne-au așteptat în Troa. Așa, despre asta o să vedeți. Deci toți aceștia care i-a pomenit, zice Luca, plecând înainte, ne-au așteptat în Troa. Și o să vedeți, de fapt, Pavel pleacă numai el cu Luca și merg înainte acești toți, cumva mimând că ei sunt cu Sfântul Apostol Pavel și parcă atrăgând asupra lor... oamenii aceștia își puneau viața în pericol, atrăgând asupra lor pe cuțitari, că cuțitarii aia nu erau numai pe vapor, erau peste tot, puteau să urmărească peste tot. Și cumva, era, că de-aia vă ziceam că e adevărat film, deci Pavel îmbrăca nu știu cum, cu camișon, cu nu știu ce, mergeam pe urmă, mai pe urmă cu Luca, ca 2 călători oarecare, și grupul mare care părea în frunte cu Pavel acolo, și pe care nu toți îi cunoșteau, că nu e ca acum pe internet să-l știi, să-l vezi. Toți bărboși, toți, unul dintre ele. Și mergeau undeva înainte și cumva atrăgeau spre lor ispita. Mare lucru. Oameni care își puneau viața la bătaie, adică nu... Și o să vă citesc că din toate mărturiile din scrisorile lui Pavel, cele trei luni de iarnă, cum se zice, cum am zis, le-a petrecut Sfântul Apostol Pavel în Corint, împăcând de plin și lămurind toate problemele ce se ridicaseră în comunitatea corintiană. Deci toate, le-au lămurit, le-au vorbit, le-au discutat. Tot aici, în Corint, Pavel a scris vestita scrisoare către romani. În această scrisoare, Pavel își exprimă planurile sale de a ajunge să treacă și prin Roma și apoi mai departe, spre Spania. Pavel spune că aici, spre răsărit, adică el era mai spre răsărit, cumva, de Roma, s-au închis toate porțile de propovăduire pentru Asia, pentru el, adică nu mai putea să... Peste tot îl cunoșteau evreii, îl căutau să-l omoare. Era complicat să mai propovăduiască acolo. Dar, totuși, voia el însuși după... Și le zice că vrea prima dată să ducă ajutoarele pe care le strânsese de la creștinii în toate bisericile, să le ducă la Ierusalim și după aceea să vină la Roma. Deci, mai vrea chestia asta, ca până Paști să ajungă cu ajutoarele, deși era imposibil. Până la Paști, care erau pe 28 martie și corăbile au pornit pe 5 martie și erau pline și înțesate de evrei care așa, deci nu puteai merge cu corabia. Cu corabia mai ajunge, mergea să ajungi de Paști, dar restul pe jos n-avea cum să ajungi. Și el le scrie din Corint romanilor, înainte a pleca, că dacă mă ajută Dumnezeu, voi ajunge de la Ierusalim de Paști și să duc darul meu comunității, adică darul strâns de la atâția oameni. E o întreagă... Între capitol care vorbește despre asta, capitolul 15 din Roman, dacă vreți, vorbește despre acest dar al lui pe care îl duce și explică el de ce vrea să ducă acest dar. Nu-i al lui, al comunităților pe care le convertise el și care a adunat bani pentru comunitatea din Ierusalim. Și le spune că după aceea de la Ierusalim nu o să mai stea pe acolo pentru că s-au închis pentru el toate drumurile și va veni spre Roma și după aceea spre Spania, zone la care nu mersese niciun apostol, erau depărtate de orice. Și le spune că vreau să merg în zonele acelea pentru ca să nu zidesc pe temelia altora. Adică nu vrea să intre în bisericile altor apostoli care au făcut biserici peste tot și vrea să meargă spre extremitatea orientală a Imperiului. Deci voia mai întâi să ducă darul strâns de ani de zile și chiar de ani de zile din toată Asia și Europa, să ducă cu mâinile sale la Ierusalim, darul care vrea să-l dea bisericii din Ierusalim. Foarte interesant, dacă înțelegeți că biserica din Ierusalim, o parte a bisericii, nu toată biserica, complota împotriva lui și umbla cu acei iudaizanți care mergeau în spatele lui și dărâmau tot ce construia. Și el aduna bani pentru comunitatea aceea, adică foarte interesant. Ca și cum el împlinea desăvârșit în cuvânt, faceți bine celor ce vă fac rău. Știți asta pe cea el. Bine, acum nu putem confunda întreaga comunitate din Ierusalim cu tipii ai iudaizanți care veneau să îl urmărească și să-i dărâme tot ce a construit el. Și de acolo, din Ierusalim, după ce urma să dea darul său, să meargă prin Roma, în Spania, dinainte de a pleca din Efes, Pavel se gândise la asta, deci nu numai în Corint. Când înainte a plecat din Efes, se gândise la asta și le scria corintenilor, le scria... Și după ce s-au săvârșit acestea, scrie Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Luca în Faptele Apostolului 10, și după ce s-au săvârșit acestea, Pavel și-a pus în gând, era în Efes, Pavel și-a pus în gând să treacă prin Macedonia și peste Ahaia, adică Atena și Corint, și să se ducă la Ierusalim, să meargă în Corint, după aia să meargă la Ierusalim, zicând, după ce voi fi acolo la Ierusalim, trebuie să văd și Roma. Asta zicea Pavel. Deci, ăsta era planul lui, asta îl avea din Efes. Sau zice tot în Faptele Apostolilor, dar capitolul 23, mai târziu o să ajungem la el. Iar în noaptea următoare, înfățișându-se Iisus, era în Ierusalim aici, fusese arestat și era în Ierusalim arestat și îi se arată Iisus în celulă. Și zice, iar în noaptea următoare, înfățișându-se Domnul Iisus, a zis, îndrăznește Pavele, căci pe cum ai mărturisit cele despre mine în Ierusalim, așa trebuie să mărturisești și la Roma. Deci cumva i-a spus, bine, vrei să mergi la Roma, te trimi la Roma. Și l-a trimis, păi cu ce să meargă? Era vai de capul lui. L-a trimis direct, cu soldați, cu tot, cu apărare. Cu... Deci, să știți că ce s-a întâmplat, că el a ajuns la Roma, era aproape că nu mai putea să meargă cu corăbile, pentru că putea să fie ucis de evrei. Și faptul că de la Ierusalim a fost arestat și așa, în lanțuri a fost dus cu o trupă de soldați care îl păzeau, asta a fost salvarea lui să ajungă la Roma. Adică, cum puteai să ajungi la Roma decât păzit? Și a fost păzit. Și Dumnezeu chiar s-a ocupat de asta. Îndrăznește Pavel ce trimite la Roma. Bine, acum nu l-a trimis în... cum mergem noi cu avionul. Sau foarte ușor. Și mai greu ca pe vremea aceea, dar totuși păzit, adică în viață. Asta e important. Și cu ce minuni, și cu ce întâmplări pe drum, și cu ce mărturie. Adică eu cred că toți oamenii aia au devenit creștini. Toți aia 300, 275 sau câți erau pe corabie, au devenit creștini. Chiar le spune, chiar Îngerul lui Dumnezeu spune pe toți aceștia, toate aceste suflete de corabie, ți le-am dat ție, a zis. Adică oamenii aia, auzind tot ce a spus el, cum s-au împlinit cuvintele lui, toate celelalte, s-au convertit la creștinism. Inclusiv sutașul care îl ducea și care a fost foarte impresionat de tot ce s-a întâmplat și soldații romani care îl duceau și care au fost impresionați și care aproape că și-au pus viața la bătaie ca să-l salveze. Că la un moment dat era capitanul corabiei, i-a zis, omorâți acești deținuți că nu îngreunează corabia degeaba, omorâți-i, aruncați-i peste bord. Și sutașul a zis, nu se poate așa ceva. Deci, pentru că deja era impresionat de Pavel și era apropiat de el și acest sutaș s-a dus cu el la închisoarea Mamertina, acolo în Roma, și până când se făcea procesul, în funcție de ce spunea acest sutaș care te-a adus, din ce parte a Imperiului te-a adus, acesta dădea o mărturie scrisă acolo sau verbală, dar de obicei scrisă. Dădea o mărturie și spunea, pe drum, acest om a fost așa, a fost așa, a fost așa. Dacă aducea mărturii rele, s-a bătut, s-a certat, ne-a scuipat, a vrut să fugă de 7 ore, vai de capul tău. Deci până ajungeai la proces, erai, vai de capul tău, în fundul cele mai groaznave temnițe și fără mâncare și vai de capul tău. Și despre Pavel, acest sutaș a spus niște lucruri extraordinare, încât i-au dat cea mai ușoară formă de arestare. I-a zis, domnule, e nemaipomenit omul. Nu știu ce a spus, dar a stat 2 ani în Roma găzduit undeva într-o casă pe care el și-a ales-o. Și comunitatea creștină de acolo a plătit, că trebuia să-ți plătești, dar comunitatea creștină a plătit pentru el. Și în care el stătea în casă, era liber cumva în casă, până la 100 de metri în jur, ziua, dar mergea soldatul după el peste tot, adică nu... Iar noaptea legat de soldat. Era legat cu un lanț de soldat și dormeai cu soldatul. Dar era tot timpul alt soldat ca să nu-l influențezi. Deci în fiecare noapte era alt soldat. Și... Dar oricum, era cea mai ușoară formă de arestare și asta i-a dat șansa lui Pavel ca la Roma să propovăduiască cum n-a propovăduit poate niciun altcineva. Se presupune că la venirea sa în Roma erau 4.000 de creștini, 4-5.000 de creștini și că la plecarea sa și a lui Sfântului Apostol Petru împreună au propovăduit pe o parte unul, pe o parte alta, erau peste 30.000 de, deci în câțiva ani, 2-3 ani. Au devenit 30.000 de creștini. Deci asta era propovăduirea celor doi și aș zice eu și șansa extraordinară a Sfântului Apostol Pavel că putea fi vizitat de oricine în casa aia, oricând și oricât putea să stea să vorbească, nu nimeni nu îi interzicea. Da. Era o formă foarte ușoară de arestare și asta e numai datorită sutașului acela care a zis om bun, dați-i o formă ușoară de arestare. După care a fost judecat și a fost eliberat. Deci au fost găsite neîntemeiate acuzațiile și a fost eliberat și ajungem noi și acolo. După care se reîntoarce la Roma și atunci este omorât după o călătorie de întoarcere prin răsărit pe la bisericile sale, pe unde a fost, se întoarce înapoi și atunci este arestat și omorât și toate cele ce s-au întâmplat. De asemenea zice în Epistola către Romani în capitolul 1, versetele 13-15 și nu vreau ca voi să nu știți, le zice romanilor, deci le scrie din Corint, și nu vreau ca voi să nu știți, fraților, că de multe ori mi-am pus în gând să vin la voi și am fost împiedicat până acum ca să am vreun rod și în voi, adică să mă apropii de voi, să vă întăresc în credință, să fie și la voi oameni care se convertesc prin cuvântul meu. Asta înseamnă rod în voi. Dar nu numai. Și cei care deja sunt convertiți. Una este să ai o credință la un nivel mediocru și alta este să înțelegi mai mult, știți? Și un rod în oamenii aceia prin asta. Ca să am și eu un rod în voi, ca și în celelalte neamuri. Adică am, la atâția am fost și am provodit și am rod în ei, dar în romani nu am încă rod. Zice, elinilor și barbarilor, înțelepților și celor fără de minte, le sunt dator. Deci le sunt dator tuturor, zice. Deci eu le sunt dator să le propovăduiesc și elinilor și barbarilor și romanilor, înțelepților și celor fără de minte. Nu zice numai la înțelepții, iar cei fără de minte să mă lasă în pace. Nu, domne, când zicea cei fără de minte, sunt oameni simpli, oameni care nu își fac... Cum ziceau, știți când a fost atunci în anii 90, după Mineriade, au ieșit oamenii de la IMGB, face ordine, nu știu dacă știți. IMGB era institutul, întreprinderea de...
Mașini.
Cu ceva greu, nu știu ce... Cum?
Mașini
greu. Și TT. Și a IMGB face ordine și făceau aia ordine, adică dădeau studenții afară din piață, băteau, făceau. Și ăia ajunseseră să strige, noi muncim, nu gândim, noi muncim, nu gândim. Pentru că ăștia ziceau, dom'le, gândiți puțin. Ăștia erau oameni simpli. Așa ziceau și minerii. Eu eram în Valea Jiului când minerii plecau spre... Ai, și am văzut plecând, era îngrozitor. Toți cu... bastoane pe fereastră, peste tot, am zis, Doamne, ce o să fac acolo, ce o să fac acolo. Oricum am pătimit multe datorită acestor mineri, pentru că eram din Valea Jiului, știți? Și când am venit aici să dau la... A fost și oral la filozofie și au zis, de unde sunteți noi? Valea Jiului! Cred că mi-au scăzut din start așa. Nu știu cât. Ce căutați aici? Adepăr, ce să-l caut? Am ușor să ies de acolo. Dar ei nu mă priveau așa, priveau ca pe niște monștri care mă priveau ca pe produsul minerilor care vin să le dau cu barda în cap în Cluj. Ceva de genul ăsta, foarte greu, când ești văzut așa. Foarte greu, când vrei să ieși de acolo, când vrei să scapi și nu te scot din imaginea aia fixă. Ești din Valea Jiului, mai de capul tău. Și ani de zile, profesorii că mă ascultau, deci de unde ești? Din Valea Jiului. Era așa zona proștilor, cretinilor, idioților. Mă durea pentru ei, săracii. Ei am cunoscut, după aia am fost un an de zile, am copilărit acolo, după aia am fost un an de zile preot acolo. Erau foarte curați, sufletește, mulți dintre ei, așa, și simpli. De-aia au și fost așa manipulați, pentru că aveau simplitate. Cum zice Pavel, datorile sunt și înțelepților și celor fără de minte. Deci, suntem datori și acelor oameni, nu că numai cu ăștia suntem, cu ăștia mari și deștepți. Lasă. Și... Zice, elinilor, barbarilor, înțelepților, celor fără de minte, le sunt dator. Astfel, o sârdia mea este să vă binevestesc și vouă celor din Roma. Și asta le spune Sfântul Apostol Pavel, își dorea să ajungă acolo. De asemenea, zice, în epistola către Romani, capitolul 15, versetul 23, de aceea zice, de aceea am și fost împiedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, nemai având, cum spune el ce s-a întâmplat cu el, pe unde a fost, ce a pătimit și de aia am fost împiedicat să vin la voi, că uite câte am pătimit. Și pe aia zice, dar acum, nemai având loc în ținuturile acestea și având mare dorință de mulți ani să vin la voi, adică nu mai am loc să propovăduiesc că mă caută peste tot să mă omoare, și dorind de mulți ani să vin la voi, când voi fi să merg în Spania, voi veni și la voi să vă văd și să vă petrec pe voi până acolo, să mă petreceți voi până acolo. Adică el nu zicea, vin să vă propovăduiesc, să vă transforme pe voi, pentru că ei deja avuseseră cel puțin apostoli dintre cei 70 care făcuseră acolo comunitate. Adică nu fuseseră dintre apostolii cei mari, nici măcar Petru probabil că nu ajunsese încă când el trimitea scrisoarea. Și atunci, dar era o comunitate puternică. Aduceți-vă aminte că el întâlnește pe Acvila și Priscila în Corint și aceștia erau veniți din Roma. Și erau creștini. Și el venea să provedească în Corint și ăștia erau creștini. Adică, de unde sunteți voi creștini? Din Roma. Adică, și fuseseră alungați din Roma, de împăratul Claudiu. Și, deci erau comunitate de care Pavel știa multe. De exemplu, dacă citiți capitolul 16 de la Romani, ultimul, în care ea își a rămas bun, sau cumva salută pe nu știu câți din Roma. Deci el nu fusese în Roma, păi și salută acolo un capitol întreg, și pe ăla, 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 și pe ăla. Adică că unii auzise doar, pe alții întâlnise în diferite locuri pe unde propovăduise, dar comunitatea din Roma era destul de puternică, adică nu era... Și auzise de ei, plin de oameni pe care îi salută, foarte mulți, și pe care ei nu fusese încă în Roma. Și asta dovedește că era o comunitate foarte puternică și că el, și el nici nu zice, și vin să vă spun despre Hristos, că voi nu știți nimic. Nu zice așa. El zice, vin să merg prin Spania, dar dacă tot vin să merg pe Spania, mă opresc la voi. Foarte, foarte cu minte, așa, foarte înțelept. Noi cum am zice? Voi, cine vă propovăduim, mă? Vin eu, mă. Noi așa facem. Și dacă suntem experți în ceva domeniu, la voi cine? Știți cum mi-a spus un ambasador, nu mi-a zis mie, a zis un ambasador german, că cum e România? Și el a zis că ceea ce mă miră este că orice om pe care îl chem să facă ceva, zicem un instalator, când vine, zice, cine v-a făcut aici? Un alt instalator. Hai de capul, nu știe nimic. Zice, la noi instalatorii se susțin între ei, medicii se susțin între ei. Fiecare acoperă ce-a făcut ălălalt. Dar la voi totul se dărâmă din temelia, nu e nimic bun, numai ce-am făcut eu. E bine. Și era mirat așa de chestia asta. Deci noi cum am face? La cine vă propovăduie? Păi nenea de la Onești. Da, bă, de aici, bă, ce poate să fie bun din Onești? Sau de nu știu unde. Din Brad. Ce poate să fie bun? Ca să nu zic numai viața Moldova. Sau hai să zic și din Sud. Ce poate să fie bun la Slatina, ziceam. Și să te dai mare. Numai ce zic eu și cum zic eu. Păi așa suntem. Și el avea cu ce să dea mare, dar nici nu-i trece prin cap. Zice, de aceea am și fost împiedicat de multe ori să vin la voi, dar acum ne mai având loc în timp, în ținuturile acestea, și având mare dorință de mulți ani să vin la voi, când voi fi să merg în Spania, voi veni la voi să vă văd, auziți, să vă văd, să vă propovăduiesc eu adevărul. Nu, să vă văd. Și să fiu petrecut de voi până acolo, până în Spania. Adică vin și dacă vreți, veniți cu mine, mă conduceți, că voi sunteți din zona aia. Adică mi-arătați pe unde să merg, că știți mai bine. Și zice, să fiu petrecut de voi până în Spania, după ce mai întâi mă voi umple de voi măcar în parte. Adică stau mai mult la voi, nu așa. Și nu zice, după ce vă umplu de învățătură și vă spun eu adevărurile veșnice, că voi habar n-aveți. Extraordinar mi se pare. Adică foarte cu minte, foarte înțelept. Foarte cum trebuie să fie un om. Acum însă merg spre Ierusalim, deci continuă și le zice, voi veni la voi până în sucere și mă voi conduce în Spania și mă voi umple de voi. Și pe aia zice, acum însă merg spre Ierusalim ca să slujesc ființilor. Căci au binevoit macedonenii și cei din Ahaia să facă o împărțire, o chetă de bani oarecare pentru săracii sfinților din Ierusalim. Asta e o traducere mai complicată, am luat o traducere mai dificilă. Deci, el zice, uite, au binevoit câteva comunități de ei să strângă bani pentru săracii în Ierusalim, pentru biserica din Ierusalim și mă duc prima dată în Ierusalim, dar după aia vin la voi. Asta. Deci după ce a petrecut 3 luni în Corint, Pavel ar fi dorit să meargă cu corabia în Siria, după cum ați auzit. S-a făcut primăvară, martie, au pornit corăbile, dar, cum vă spuneam, dar când era să plece pe apă în Siria, iudeii au uneltit împotriva vieții lui, iar el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia pe jos. N-a trebuit să treacă decât 3 luni în care să stea la Corint, iar din nou, 3 luni, că deja iudeii de aici se învârtoșaseră și deja vreau să-l omoare. La Pavel totdeauna a fost așa. S-a convertit, a mers în Damasc, nu știu ce a făcut acolo, ce le-a vorbit, încât după câteva săptămâni vreau să-l omoare și se bloca, toate porțile Damascului erau păzite de cuțitari iudei care, dacă ieșea pe una, să-l omoare. Și atunci l-au coborât pe un, știți, cu un coș pe o fereastră. S-a dus în Ierusalim să se prezinte apostolilor după câțiva ani după ce a stat în Arabia și l-a dus Barnaba să-l arate apostolilor și după aia s-a apucat să provodească pe acolo prin Ierusalim și au vrut să-l omoare și au trebuit să-l... Nu știau ce să facă. Deci erau toți apostoli acolo, pe ei nu vreau să-l omoare, dar pe el vreau să-l omoare. Probabil că și pentru faptul lui, faptul că fusese un convertit și un om care urâse creștinismul și care trăsese pe mulți în pușcării și bătuse pe mulți și acum era o dovadă atât de puternică. Cum Dumnezeu s-a convertit omul ăsta? Cum propovăduiește omul ăsta? Și pentru asta, dar și pentru că era, avea o râvnă extraordinară. Deci avea o râvnă, nu se lăsa. Pe când ceilalți probabil că aveau o dreaptă măsură, aveau un calm, o liniște, nu ne ducem acum, nu mergem acolo. Pe când Pavel nu. A zis cum a vrut în mare este Artemisa Efesenilor, merg la ei să le vorbesc. Și unde să mergi la ei să vezi 50.000 de oameni care urlă furibund? Ce să le vorbești? Că ea te fac așa, nu mai este nimic din tine. Și el vrea să le vorbească. Și l-a trebuit să-l țină legat acolo, în școala lui Tiranus, ucenicii. L-au legat la propriu, ca să stea. Deci avea felul acesta de a fi, cam peste tot unde s-a dus, a vrut să-l omoare. Deja a trebuit decât 3 luni ca iudeii din Efes, din Corint, deja să dorească, să găsească posibilități să-l omoare. Erau periculoși, mai ales primăvara, când începeau călătorile pe mare, când cei mai mulți și cei mai religioși, habonici dintre ei, plecau în grupuri, grupuri mari, mai toate corăbile ce plecau spre Siria, spre Liban, spre zona Israel de astăzi, pentru a fi de pași la Ierusalim, mergând aceștia cu aceeași corabie cu Sfântul Apostol Pavel, pe linii erau evrei, ar fi fost descoperit cu siguranță Pavel, dacă nu dinainte se știa pe ce corabie urcă și știau ce să facă. Și cu siguranță ar fi urmat un atentat la viața lui. Aceasta cu siguranță ar fi făcut-o ori în timpul călătoriei, aruncându-l peste bord după ce l-o omorau, ca să nu fie acuzat că a căzut Domnul peste bord, nu ce să face. Ori în un port de pe parcurs în care corabia era staționat. De multe ori portul se oprea în anumite porturi și stătea și o zi, două. Și acolo se petrecea uciderea și gata. Când urcați iar în corabie, dar mai era un călător. Nu știu. A dispărut. Sfântul Apostol Pavel și înfățișării săi se aflau și în posesia unei mari sume de bani. Era colecta adunată de ani de zile a bisericii din Macedonia și a celei din Ahaia. Deci erau bani mulți. Dacă citiți în epistolele către Corinteni și către și altele, sunt și altele și mai ales tesalonicieni, o să vedeți zice, haideți, ajutați-i pe cei din Ierusalim, strângeți așa, faceți așa. Ei s-au strâns sume mari de bani și deci pe această De ce a dorit Pavel cu atâta râvnă să strângă acești bani? Aici e o întreagă poveste și mă bucur să vorbim. Am mai vorbit odată. A fost unul dintre proiectele vieții lui, strângerea acestor fonduri de bani pentru Ierusalim. De ce pentru Ierusalim? Pentru că Ierusalimul și biserica din Ierusalim, dar nu ea în sine și de la vârf, ci cumva mulți dintre acei iudaizanți învârtoșați îl urmăreau pretutindeni, dărâmându-i toată lucrarea lui, din toate comunitățile, știți? Și atunci el, tocmai pentru ei, aduna bani. Foarte interesant. A fost unul dintre proiectele vieții lui. Era în sfârșit timpul ca Pavel să poată duce banii pe care i-a adunat de atâția ani, de vreo 6 ani, la Ierusalim. Era un mare proiect de colectare, plănuit atât de îndelung și detaliat. Peste tot spunea, ține, lăsați banii, așteptați-l într-un om, la un om potrivit, până când voi veni, sau trimit pe cineva. Probabil că banii aceia nu erau, nu cum se face, știți cum se strâng banii la unele biserici duminica sau când se strâng în chestiile alea. Când vine cineva cu slavă Dumnezeu că noi nu mai facem asta. Și se strâng așa, deci nu erau bani de ei așa să duci saci întregi de bani grei de toate felurile. Probabil că se adunau și pe aceea îi schimbau în ceva mult mai valoros. Nu știu, nici lingouri de aur. Ceva făceau, că nu duceau băsălăși de bani. Să nu vă închipuiți așa. Dar oricum era foarte periculos, nu? Era foarte periculos. Era și în sine periculos că vrea el să meargă să ducă banii împreună cu ceilalți reprezentanți ai bisericilor. Erau și biserici și reprezentanți acelor din Corint, adică măi, luai tu banii și te duceai nu știu unde și aia din Corint niciodată dacă nu se duce. Și se ducea ideea că măi, dacă nu i-a furat sau ce a făcut cu ei. Și atunci erau 2 reprezentanți din Corint, erau 2 din Tesalonic, erau 2 din Berea, erau din Asia, erau din toate părțile care mergeau împreună cu el și care ei duceau banii. Și, dar de ce vrea Pavel cu atâta râvnă să ducă acești bani la Ierusalim? În primul rând, pentru că dacă citiți tot ce scrie el, socotește milostenia, ajutorul pentru cei săraci ca fundamentul vieții creștine. Și zice, aduceți-vă aminte cei săraci. Și socotește că e o asemănare extraordinară între Hristos și noi atunci când facem milostenie. pe Hristos bogat fiind, el chiar zice, zice, nu mai există evreu sau grec sau bogat sau sărac în Mesia Iisus Hristos, zice la Galateni, în capitolul 2, versetul 10. Despre acest proiect Pavel vorbește foarte pe larg. Am putea scrie, dacă vreți să vorbiți despre proiectul ăsta de adunare a banilor, citiți capitolele 8 și 9 din epistola a doua către Corinteni. Două capitole despre proiectul ăsta. Fraților, să facem așa, să facem așa, să-i ducem așa, dacă puteți mai aduceți, plec acum, vin acolo, luați ăștia, mergeți mai departe. Deci 8 și 9 capitole din 2 Corinteni sunt numai despre proiectul ăsta și capitolul 15 din Romani numai despre proiectul ăsta le vorbește el romanilor care nu strângeau bani pentru asta, despre ce a făcut el, cum a reușit să adune bani de la tesalonicieni și de la celelalte biserici. Milostenia este însuși semnul distinctiv al chipului Mântuitorului din perspectivă, adică dacă la un om zici, dom'le, ce e mai distinctiv în chipul lui? La un om. Are nasul mare. Aha. Deci cu ce este în evidență acel om? În vechime așa era. De exemplu, când se descrie, este descris Carol, când a venit Carol, prințul Carol, primul rege al nostru, când a venit cu corabia până la turnul Măgurele, nu turnul Severin, și zice, așa îl descriu și aia, de la poștă și așa. Un băiat înalt, ca un metru, nu știu ce, blond, șaten blond, cu ochii așa, nasul proeminent, nu știu ce, deci așa, și ce e așa din chip mai evident. Așa se descrie oamenii în vechime. Și așa, dacă ar fi să-l descriem duhovnicește pe Mântuitorul Iisus Hristos ca și cum ar avea un chip duhovnicesc, cel mai proeminent însușire a chipului său este milostenia. Așa se crede Pavel. El zice, cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, regele Iisus, așa se numește regele Iisus, fiind bogat, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia lui voi să vă faceți bogați și după aia îndeamnă, faceți milostenie, fiți voi buni, că uite el ce bun a fost, voi sunteți niște prăpădii săraci, el s-a făcut sărac pentru voi ca să vă facă bogați. Asta e la 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. De ce ținea la acest, pe lângă faptul că reasemnăm cu Hristos și că milostenia e ceva firesc, ținea la acest proiect foarte mult, deși din Ierusalim veneau cei care îi stricau lucrarea lui în anumite cetăți, pentru că celor ce-ți fac rău, tu trebuie să le faci bine. Deci un al doilea motiv este că Pavel chiar făcea chestia asta. Faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Chiar făcea. Adică ăia au fost cei mai mari dușmani lui, dar ăia le dă cel mai mult. Înțelegeți chestia asta? De neînchipuit. Adică ăia lumau peste tot. Mușcau tot. Mușcau comunitățile lui, oamenii. Știți că noi mai rădăm așa că ne mușcă pe noi. Dacă e vorba de copiii noștri, de cei mai apropiați ai noștri, ne doare, domne, ne doare. Muști, tai, ca și cloșca, sari, te bați cu leul, te bați cu oricine. Când e vorba de altul, apropiat al tău, mai mic, mai slab. Ei, și acei oameni veneau și mușcau din comunitățile lui, din oamenii ăia pe care el îi convertise, la care ținea cu tot sufletul, nu mușcau din el, mușcau din... Și totuși, el împlinește cuvântul Sfântului Apostol Mântuitorului. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă fac rău. Foarte greu. Deci să știți că principalul motiv pentru care a făcut această adunare este asta. Deci am mai văzut asta în pustia Egiptului la Evagrie Ponticul, alți câțiva care spun că a auzit Evagrie Ponticul că cineva vorbește de rău, un puzmic de pe ăla. Și la mergea tot timpul și de dar. Așa a zis Dumnezeu. Faceți bine celor ce vă fac rău. Și le făcea, îi făcea darul. Măi, nu înceta cu darul. Dar ce ai păi de tot vii cu darul ăsta? Și s-a făcut bună la până la urmă. Adică l-a câștigat. Nu are cum să fie ăsta rău, mă. Tot îmi aduce darul. Tot. Adică, incredibil. Da, ce să zic. E o cale de neînțeles. Pentru noi. În răutățile noastre. Pentru celor ce îți fac rău, tu trebuie să le faci binele. Nici nu putea face egal între întreaga biserică. Deci, asta e altă problemă, nu vreau să spun acum ce am vrut să zic. Da? Un alt motiv ne mai învață această râvnă a lui Pavel de a ajuta Biserica din Ierusalim, pentru că de ce? Pentru că se simțea foarte dator. Pentru că el persecutase și pustiise biserica din Ierusalim. El asta a făcuse. Deci, domnule, cum să ștergi păcatele tale? Ai făcut un păcat, nu? Ai făcut o greșeală. Dacă nu mai găsești omul ăla la care să-i faci binele pentru care tu i-ai făcut rău, faci și asupra altora. Dar el încă avea acel om, adică avea acea biserică pe care el o pustise, pe care o umblase să-i scoate pe oameni din case, să-i ducă la închisoare, să-i omoare cu pietre, să... El fusese persecutor al creștinilor din Ierusalim. Și acum față de acești oameni se simțea foarte dator. Foarte dator. Și strângea pentru ei. Indiferent că ei îl vrea de rău, că... nu contează. El strângea pentru ei și încerca să-i ajute. Mi se pare iar extraordinar. Deci și de învățat pentru noi. Deci, ai făcut rău cuiva, fă-i binele. Era obiceiul să se trimită de către toate comunitățile evreiești în toți anii de Paști. Deci de Paști, cum plecau acum după 5 martie, toate comunitățile evreiești din toată lumea ar fi trebuit să meargă la Ierusalim. Toți. Așa era rânduiala. Dar pentru că nu puteau toți și așa, se dăduse îngăduința asta că cine nu poate să meargă, să dea 2 dinari pentru templul din Ierusalim. Și cei care se duc, să duc acel dar din partea celor care nu pot să meargă. Așa încât mai toate comunitățile acestea evreiești de peste tot trimiteau oameni, deci plecau de peste tot din toate comunitățile astfel de grupuri și plecau cei mai râvnitori, cei mai puternici, cei mai sănătoși, de obicei bărbați, și duceau darul de la toată restul comunității și o sumă destul de mare de bani, 2 dinari, nu era de aici de acolo, pe an se dădeau 2 dinari. Și dar adunându-se la atâtea mii și mii și zeci de mii de evrei, se adunau mulți. Și se făcuse un adevărat contract între statul roman și evrei, și romanii promiseseră că în această perioadă, după ce se dă drumul corăbiilor până la Paștele evreiesc, vor special vor ocroti comunitățile acestea evreiești care veneau cu bani la templu, care aduceau o sume mari, unele pe drum, altele cu corăbiile, și să le protejeze, chiar să trimite soldați care să le păzească, pentru că erau în pericol de a fi prădate. Deci un motiv pentru care Pavel a vrut să ducă tot atunci darul lui a fost pentru că era momentul în care erau păziți cât de cât. Adică era o perioadă în care toți evreii mergeau cu daruri. Și atunci și ei, ca un grup, ca și cum ar fi și niște evrei, mergeau. Și ar fi fost și ei păziți cumva de patrulele romane și nu ar fi fost furați de hoți. Ăsta ar fi fost un motiv pentru că atunci a vrut să meargă. Pe lângă faptul că dorea să petreacă Paștele acelea la Ierusalim. Așa ar fi vrut el. Dar cred că și acesta a fost motivul. Și prin ceea ce făcea el, vrea să spună acum nu mai trebuie să trimite, noi nu mai trebuie să trimitem la templu din Ierusalim care s-a terminat lucrarea lui, ci trebuie să trimitem la noua biserică a lui Hristos din Ierusalim, comunitatea de creștini de acolo care duce greu. Ea a fost foarte persecutată. De ce trimitea Pavel acolo? Pentru că a fost foarte persecutată. Știți că peste tot, mai ales comunitățile evreiești au zgândărit toată revolta populației păgâne împotriva creștinilor. Deci, peste tot, mare parte, comunitățile evreiești au fost cele care au îndemnat păgânătatea să se revolte împotriva creștinilor. Ei, acolo, în Israel, era numai iudei și atunci persecuțiile au fost foarte dure împotriva bisericii. Mai dure decât oriunde. Niciunde în Imperiul Roman nu au fost persecuții, să zicem, până spre anul 70, când a dispărut Ierusalimul și Israelul și tot. Nu au fost persecuții mai mari ca în Ierusalim, pentru că acolo populația participa masiv la persecutarea creștinilor. Nu așa câte 2-3 cum erau în comunitățile din Tesalonic sau de pe unde erau. Și participau masiv și așa încât, de exemplu, de mai multe ori s-a aprobat de către Imperiul Roman ca, virgulă, creștinii din Ierusalim să fie scoși în afară Ierusalimului și toate averile lor să fie donate statului sau sinagogii. Și au rămas săraci și lipiți pământul. Pur și simplu au trebuit să plece în Ierusalim. S-au reîntors în Ierusalim cu timp, dar nu mai aveau nimic. Din ce să trăiești? Că li s-au luat tot. Asta datorită influenței marilor preoți și fariseilor care au cerut asta în mod special. Urmașii lui Pavel, care și el persecuta așa creștinii, ei, urmașii lui au fost plini de râvnă. Și au continuat persecuțiile luându-le averile. Ei, și-au rămas această comunitate foarte săracă. Foarte săracă, nu aveai din ce să trebuie. Și Pavel cumva s-a simțit foarte vinovat pentru ei, că el începuse persecuțiile astea și le trimitea acolo. Și acum spunea, până acum trimiteam templul în Ierusalim, acum trebuie să trimitem acelei biserici care e cumva centrul lumii. Cum și acum socotim cumva că, na, fiind mormântul Mântuitorului Iisus Hristos și locul învierii sale, centrul spiritual al lumii este la Ierusalim și Biserica de Ierusalim, pentru noi creștini, și Pavel spunea, trebuie să-i ajutăm pe acești oameni. Acum nu mai este templu, este această biserică. Deci ăsta e încă un motiv pentru care Pavel, cu siguranță Pavel, cât a fost tânăr, fiind din Tars, Tarsul fiind aici, Tars. Deci fiind din Tars, Pavel ar fi mers probabil pe jos, a mers în călătorii spre Ierusalim în zilele de Paști, împreună cu comunități, care duceau acești bani la templu, împreună banii comunității. Cu siguranță a fost de mai multe ori așa. Mergeau cei mai râvnitori dintre evrei. Și acum vrea să dea acești bani, strânge peste tot, pentru Biserica Ierusalim, să nu mai strângă pentru templu cel mare. Un alt motiv pentru care cred că Pavel a dorit să facă această strângere. O singură frază aș zice eu că întregește viziunea Sfântului Apostol Pavel despre ceea ce făcea el acolo. El zice așa, zice și la Filipeni în capitolul 2 și la Coloseni în capitolul 1, zice așa, aproape la fel zice, dacă neamurile, adică noi, neamurile din afara Israelului, am ajuns să avem parte de binecuvântările duhovnicești venite prin iudei, adică toată istoria asta mântuirii a venit prin iudei. Și Mântuitorul prin iudei a lucrat. Și Maica Domnului a venit între iudei. Și deci, dacă toate binecuvântările astea au venit prin iudei, zice Sfântul Apostol Pavel, datoare sunt neamurile, adică noi, celelalte neamuri, să slujească nevoilor trupești ale iudeilor. Adică, așa zicea Pavel. Adică ăștia sunt acum amărâți, dar prin ei ne-a venit binecuvântarea, deci datori suntem și noi să-i ajutăm acum la nevoie cu ce avem. Adică noi suntem mai bogați, ne merge mai bine, hai să-i ajutăm. Asta vrea să zică Pavel. Asta era strădania lui. După care lucrurile astea s-au păstrat. Și la apostoli a fost la fel. Apostolii și urmașii apostolilor propovăduiau și comunitățile îi ajutau să trăiască. Adică nu îi trebuia să rămână la sapă, în Ahaia și nu, nu, ca să-și facă un ogor acolo, că n-avea ce mânca, mureau de foame. Și cumva comunitățile ajutau, adică voi spuneți-ne ce aveți de spus și noi vă ajutăm cu puținul nostru sau multul nostru cât avem, dar ca să puteți trăi. Și așa s-a petrecut. Așa s-a petrecut. Mult timp. Cu alte cuvinte, colecta era menită să reamintească bisericilor alcătuite mai mare parte din păgâni, din creștini proveniți dintre păgâni, obligație lor profundă față de poporul evreu, în general, un lucru care s-a uitat și acum e plin de creștini care urăsc pe evrei. Obligația profundă față de poporul așa cum a fost, că prin el a lucrat Dumnezeu, și mai ales față de biserica din Ierusalim, din, făcută din iudei. Deci, asta este motivația lui Pavel. Înțelegeți ce aberant este să devii antisemit ca și creștin, adică ca și cum s-ai urât părinții. Așa cum sunt. Dar sunt părinții duhovnicești. De acolo provenim. Dumnezeu a zis, blestema cel ce își urăște sau își bate sau își lovește sau își urăște rău tatăl sau mama și o să fie scos în afară de tatăl și omorât. Nu e același lucru. Știu că mulți, mulți care aud acum, probabil nu dintre voi, cei ce aud la radio sau vor auzi, nu sunt de acord, dar asta e realitatea. Alt motiv. De asemenea, colecta era și pentru ca să comunice bisericii în Ierusalim de ce vrea Pavel să facă. Aduna colecta asta de la bisericile astea, pe care cei din Ierusalim le priveau cumva dubios. Dintre păgâni, ăștia nu sunt evrei. Știți că era ideea asta, că trebuie să fii ca evrei. Să trăiești ca evrei, să te tai în prejur ca evrei, să ții regulile iudaice. Să... Și după aceea poți să fii creștin. Asta era în general poziția bisericii în Ierusalim. Deci ce vrea să spună Pavel? Pavel vrea să spună că comunității din Ierusalim vrea să-i spună că bisericile făcute din păgâni nu sunt o nouă religie, ci sunt frații lor care îi ajută acum. Uite, sunt frații lor, creștini și ei ca și ei. Și la nevoie, uite ăștia sar. Știți? Exact cum se zice, prietenii sunt rudele pe care ți-l alegi. Știți? Zicea Goethe, mi se pare greșit asta. Prietenii sunt cei care te ajută când ai nevoie, cum ar trebui să te ajute rudele și de multe ori rudele nu au chef. Și prietenii? prietenii sunt rudele pe care ți-l alegi. Și dovedea prin asta Pavel, mă, ăștia sunt rudele, nu vedeți că sunt rudele, că vă ajută, ăstea sunt rudele. Nu sunt diferite de voi, nu le disprețuiți, nu le vorbiți de rău, nu le socotiți că altceva, o sectă, ceva acolo. Asta vrea Pavel pe de-o parte. Și un alt motiv, unii sugerează, dar eu zic că nu-i de ne luat în seamă, că motivul pentru care Pavel insista atât de mult cu strângerea acestor fonduri și întărirea Bisericii în Ierusalim, pentru că el vrea să întărească Biserica în Ierusalim. Pentru că Pavel credea că într-o bună zi, un mare număr de evrei, acum necredincioși, acum evrei erau necredincioși, dar un mare număr, și el spune mai multe epistole, că evreii se vor converti la un moment dat. Și în momentul în care se vor converti, va veni sfârșitul, zice el. Deci el vorbește despre faptul că cu cât evreii se vor converti mai repede, cu atât apropiem sfârșitul și venirea lui Hristos. Și el vrea venirea lui Hristos. El vrea întâlnirea cu Dumnezeu. El vrea vremea liniștii și păcii eterne, a bucuriei întâlnirii cu Dumnezeu, împăcarea dintre om și Dumnezeu de plină, scoaterea făpturii de sub jugul suferinței și a morții, că făptura toată stă sub suferință și moarte. Și îl dorea asta, sunt capitole întregi în care vorbește despre asta. De exemplu, capitolul 11 de la Roman, citiți, extraordinar. Vorbește despre asta. Deci el dorește asta și el credea că cu cât evrei se vor întoarce mai repede, cu atâta Hristos va veni, că așa, asta era un semn al venirii lui Hristos, când poporul rău se va întoarce, eu sunt semn și acum. Și odată cu întoarcerea se sfârșește tot și începe împărăția cerurilor. Și credea că, într-un fel, grăbind lucrurile astea și întărind Biserica Ierusalim și ei, ocupând tot Ierusalimul și devenind tot Israelul creștin, s-a sfârșit cu răul. Și asta e una dintre motivațiile pe care le găsiți în capitolul 11 de la Romani. El chiar zice, ce va însemna întoarcerea evreilor la Hristos dacă nu o înviere din morți? Dar se referă la faptul că va veni învierea morților. După ei, gata. Ce înseamnă că vor să vor întoarce acest neam? Înseamnă că se termină cu rău în lumea asta. Pentru că se sfârșește prorocia. Că evreii se vor întoarce la Hristos. Și gata. Asta își dorea. Și era un motiv pentru care dorea ajutorul acestei biserici. Pentru că nu-l poți schimba pe un om în bine decât făcându-i bine chiar dacă îți face rău. Chiar dacă această comunitate îi făcea și rău lui Pavel, el îi făcea bine și spera ca ei să se schimbe și să se întoarcă cu totul spre Dumnezeu. Un al zecelea motiv și ultimul, Pavel bănuia că știți vaiurile Mântuitorului Iisus Hristos, vaiurile lui, vai ție, Ierusalime, că nu ți-ai cunoscut ziua ta, nu ți-ai cunoscut ziua cercetării tale și vorbește Dumnezeu acolo cum Ierusalimul va fi distrus și cum va fi făcut praf și pulbere și Israelul va fi împrăștiat în toată lumea. Vai vouă și vai ție Horazine, vai ție Capernaum, vai... Sigur cunoștea aceste cuvinte ale Mântuitorului. Deci Mântuitorul cumva le-a adresat iudeilor cuvintele și spunându-le, dacă nu vă întoarceți, dacă nu vă pocăiți, praful se va alege. Adică Dumnezeu vă va împrăștia în toată lumea și Ierusalimul va dispărea. Așa? Ce s-a și întâmplat. S-a și întâmplat la propriu. Pe vremea lui Vespasian, când Ierusalim a fost dărâmat, piatră pe piatră n-a rămas, exact la aproape 40 de ani de la înălțarea Mântuitorului acela. Deci 40 de ani de la Mântuitorul evreilor se întoarce. Pavel era încă în vremea aceea. Știți? Dumnezeu a avut atâta finețe și față de Petru și față de Pavel, că amândoi au murit înainte de căderea Ierusalimului și de distrugerea lui. Nu cred că ar fi putut purta ei ca evrei serioși care își iubeau poporul lor. Nu există, pentru noi, de exemplu, pentru români, nu există ceva, să zicem, să dispară ceva, încât să fim terminați. Nu, nu, nu. S-au distrus Brașov, rămâne Clujul. Distruge Clujul, rămâne București. Nu avem ceva, așa zis lumea, e unic și special. Și poate la Italia, în Roma. De exemplu, dacă citiți Cetatea Eternă a lui Augustin, a fost distrus Augustin pentru că a fost prima cucerire a Romei după 750 plus 400 de ani, 1200 de ani în care Roma nu fusese cucerită. Adică părea imbatabilă, nu există să cucerească cineva Roma. Ei, Roma a fost cucerită, trecută prin foc și zabie, prădată. Și Augustin a fost aproape dărâmat sufletește de chestia aia. Și atunci a scris el cartea Cetatea Eternă, Cetatea lui Dumnezeu. În sensul că a înțeles că nu există cetate stătătoare pe pământ. Până atunci Roma apărea cetatea stătătoare. Nu se clătină. Nu se clatină. Trec imperii, aia rămâne. Și noi ortodoxi am avut ideea asta cu Constantinopolul care nu va cădea. A căzut. Orică am vrut, orică n-am vrut, tot a căzut. Și trebuie să ne punem nădejdea doar în cetatea stătătoare cerească care nu va cădea. Deci ei au avut această cetate. Noi nu avem ceva. Evreii au avut Ierusalim. Și la ei era mult mai plin de încărcătură duhovnicească spirituală. Chestia asta. Ca Ierusalim. Păi gândiți-vă că, de exemplu, regele Agarei, nu, un rege evreu a fost adormit de Dumnezeu multe zile și multe nopți în via unei văduve. Deci el mergea pe acolo, era cetatea Ierusalimului înconjurată și urma să cadă. Și Dumnezeu, pentru că e atât de trist, era pentru că nu putea să-și imagineze că Ierusalimul va cădea, l-a adormit în via Agarei și a dormit multe zile și multe nopți, încât nu știe cât. Știți că asta se zice și când facem rugăciune de somn. Dă-i lui pe cum ai dat somn regelui acelea care a adormit în via Agarei și n-a știut când a căzut Ierusalimul și a fost, s-a trezit liniștit și a zis, ce s-a întâmplat? Și a aflat că Ierusalimul era stăpânit de alții, ăia domneau pe acolo, își muiaseră picioarele cailor în sânge până atât, dar nu mai se vedea nimic, acum a trecuse. Și s-a trezit, știți? L-a trecut peste durere. Dar n-ar fi putut purta chestia asta. Nu putea, îi ceda inima. Așa a avut Dumnezeu milă față de Petru și de Pavel, că au murit până în 67 amândoi și în 70 a fost căderea Ierusalimului. La 3 ani, dacă ar fi trăit, foarte greu. Foarte greu. Și de multe ori se spune și despre oamenii duhovnicești sau nu neapărat că înainte de perioade grele și pentru un neam și pentru o țară și pentru un oraș Dumnezeu pe cei care iubesc îi ia. Pentru ca să nu sufere peste măsură. Adică se presupune că în 2 ani țara e rasă de ruși. Ei, pe ăia care iubesc încă România o să ia Dumnezeu mai repede. Sau le dă putere să treacă peste asta. Deși nu, să nădăjduiesc să nu fie așa ceva. Dar în sensul ăsta, dacă puteți să înțelegeți. Da, cam asta. Deci, Pavel știa că dacă evreii nu se întorc, Ierusalimul și Israelul va fi ras. Deci vine pedeapsa lui Dumnezeu. Că se dă un timp de așteptare lui Dumnezeu. El știa de valurile Mântuitorului Iisus Hristos și vedea că evreii nu se întorc. Și atunci credea că întărind Biserica din Ierusalim și aceasta având o putere mare de influență asupra oamenilor, să întoarcă și să nu cadă Ierusalim, să nu cadă Israelul. Asta vrea. Dar nu s-a putut face nimic. Nu s-a putut face nimic. Cam acestea. Dacă mai aveam, dar cât să vă mai țin. Da. Ultima călătorie a lui Pavel la Ierusalim îl aseamănă tot mai mult cu Mântuitorul Iisus Hristos. Această ultimă călătorie pe care el o pleacă din Corint, o să vedeți, o să mergem mai departe și o să vedeți, va fi împănată de locuri în care toți îi spun, nu te du, că te vor omorâ, nu te du. Exact cum îi spuneau Mântuitorului. Nu te du la Ierusalim. Acolo te vor omorâ. El însuși spunea și voi fi dat în mâinile păgânilor. Și așa se întâmplă și la Pavel. Parcă limită exact. Și Pavel ce nu se poate, trebuie să merg la Ierusalim. Era atras ca de o putere incredibilă de Ierusalim. Și într-adevăr, acolo a fost arestat, aproape sfârșia de mulțime, numai trupele romane l-au scos din mulțime, așa l-au purtat pe deasupra, în timp ce ei încercau ca la concertele rock să-l atingă, dar încercau să îi smurgă carnea de pe el, știți, asta era... Deci a fost ultima călătorie, dar dureroasă. În perioada Paștului, toate căile astea, despre asta am vorbit, că era plin de evrei care mergeau în partea aceea. Și ce vreau să vă mai spun, să vă dau câteva date. Pavel împreună cu Luca, deci, ca să înțelegeți ceva din ce s-a întâmplat. Frații creștini au aflat, deci Pavel a vrut să meargă cu corabia înspre Siria, zona Liban, zona undeva, în zona aceea și să coboare la Ierusalim. Însă frații creștini din comunitatea din Corint au aflat de la evrei, de la evrei din sinagogă, că erau plănuite în toate corăbile care porneau oameni care se meargă să-l omoare. Și aflând, planul de călătorie a fost schimbat cu iuțeală. Și Pavel împreună cu Luca au luat drumul spre Efes, deci și se reiese asta din o să vorbim data viitoare cum reiese, că numai împreună cu Luca a plecat din Corint spre Macedonia, pe când ceilalți, grupul acela mare, care părea că l-are în centru pe Pavel, pentru a-i păcăli pe dușmanii urmăritori, s-au dus prima dată la Efes cu corabia. Deci, vedeți ce interesant. Ei pleacă cu corabia, imitând că îl duc pe Pavel. Se îmbarcă în corabie și pleacă prima dată la Efes, adică Pavel o ia în sus pe drum aici spre Macedonia și ei pleacă la Efes. Cu corabia. Grupul acela mare, care l-ați auzit citit. Și de acolo merg la Troa. Deci stau acolo 2-3 săptămâni. Se dau, cum se zice, se dau la jos, la fund, ca să nu fie văzut de ceilalți evrei care căutau. Și de la Efes pleacă cu corabia la Troa. Unde urma să-l aștepte pe Pavel? Asta a fost hotărârea lor, gândul lor. Și și-au pierdut cumva urma, crezând de evrei că nu l-au prins pe Pavel. Nu au scăpat. Dar nu era Pavel între ei. În timpul acesta, Pavel s-a hotărât să... Pavel urcă spre Macedonia împreună cu Luca și pentru că nu mai putea să ajungă la Paști în Ierusalim, pentru că nu putea lua corăbii, se hotărăște să facă Paștile în anul acela la Filipii. Deci a făcut Paștele anului 58 la Filipii, Paște care a căzut pe 28 martie, și ne spune după aceea, o să citim data viitoare, în marțea după Paște, adică 4 aprilie, nu zice acolo că noi ne înțelegem, dacă e pe așa, în marțea după Paște, adică pe 4 aprilie, Paște cădea într-o sâmbătă și numărați așa. În marțea de după Paște, pe 4 aprilie 58, Pavel și-a luat rămas bun de la cei din Filipii și a plecat cu corabia de mărfuri din portul de la Filipii, unde nu era bănuit el că ar fi de către evrei. Deci pleacă prima dată prin Neapolis și zice Luca, și noi ne-am îmbarcat împreună cu el. Din cauza vântului potrivnic, Pavel ajunge la Troa din Filipii în 5 zile. Ar fi trebuit să ajungă mult mai repede, dar era un vânt potrivnic și ajunge în Troa în zi de duminică după masa și stă aici 7 zile. Până în duminica următoare, când are loc acea slujbă de noapte lungă, despre sâmbătă, despre duminică, în care coade copilul ăla, nu știu dacă știți, a căzut un copil de la catul al treilea. Deci Pavel a ajuns până la Filipii și de aici la corabia și a mers la Troa. Și acolo la Troa s-a întâlnit cu ceilalți care veniseră Efes, cei aduceau banii. Ei erau cu banii și cu bijuteriile și cu tot ce credeți, nu știu, ca să nu sună urât. Cu lingourile, de cu ce era? Nu știu cum făcuseră, dar oricum, ceva mai mic, nu ne închipuim că cărau acolo cu măgari, cu cămile. Așa că, duminică 9 aprilie, ajung în Troa, și în cealaltă duminică, 9 plus 7, 16, 16 aprilie are loc acea căderea copilului de la etajul nu știu care, învierea lui, după care a doua zi dimineață pleacă Pavel spre în alte părți de acolo. Dar despre asta vă îndată viitoare. Nu cred că o să rețineți toate lucrurile astea, dar așa o idee vă faceți și oricum o să aveți o imagine mult mai uman asupra lui Pavel și a ce s-a întâmplat, decât că auziți din epistole niște cuvinte complicate, că nu știu ce, vă rog fraților, faceți nu știu ce, adunați, ce vă vrea Pavel ăsta cu adunări și nu știu ce. Adică nu le înțelegeți altfel, mai ușor le înțelegeți așa, dacă îl privim din toate perspectivele acestea. În primul lui drum spre Roma, de ce a fost arestat de romani? Păi stai puțin, el a fost arestat în Ierusalim. Deci, el de aici, din Troa, din Corint, Filipii, Troa, pleacă spre Ierusalim. Ajunge acolo și intră în templu, nu-l recunosc la început evrei, stă câteva zile în templu și face acolo niște chestii, o să vedeți. Și îl detectează iudeii. Oh, câțiva iudei de ăștia din Asia, de pe unde fusese el. Măi, ăsta nu știm noi, ăsta mă, chelul ăsta. Era așa mai chiar puțin. Și au pus mâna pe el și tot Ierusalimul, chiar e foarte expresiv lucrul acolo, tot Ierusalimul a alergat să-l prindă. Toți, de peste tot, ca un fulger a fost, a venit vânzătorul iudaismului, a venit hoțul și lașul și nu știu cum îl numeau, dar oricum, cel mai mare dușman al iudeilor, din perspectiva lor. Și pur și simplu, aproape că l-au sfârșit, dar tulburarea care s-a făcut a sesizat și patrulele romane care s-au adunat și l-au ridicat din mijlocul lor în timp ce aia aproape că el sfârșiaseră. Deci a fost rănit. Și l-au ridicat și l-au purtat în închisoarea Antonia și acolo a stat Pavel vreo un an jumate, doi, nu mai țin minte acum exact, în închisorile de-a prima dată la Antonia și pe aceea în Cezarea, pentru că și aici în cetatea asta, în lângă Ierusalim la Antonia, închisoarea asta era în pericol de a fi omorât și atunci trupele romane l-au luat și l-au dus în cetatea exclusiv romană a Cezareei. Cezarea Palestinei. Și acolo a mai stat un an și ceva, în închisoare. Și de acolo, pentru că Pavel a cerut să fie judecat la Roma, pentru că era cetățean roman, a pornit spre Roma. În lanțuri și nu știu ce. Deci de asta, când ziceți voi că de ce a mers, sau cum a zis, în primul drum spre Roma, de ce a fost arestat de romani, apostolul Pavel? Păi, pentru că romanii l-au salvat, l-au închis și a zis, ce faci, măi, cu dezastrul ăsta pe aici, prin Ierusalim? Ce ai făcut?
Și asta numai pentru că era cetățean roman, a avut dreptul ăsta? De a fi salvat de romani?
Nu știu, poate că era salvat și dacă nu era cetățean roman. Problema era că, dacă nu era cetățean roman, era eliberat până la urmă. De ce? Pentru că nu făcuse nimic special. Când l-au luat câțiva aia și l-au întrebat, după ce l-au ținut, acolo luni de zile, a zis, ce ai făcut? Și au zis, domnule, nu e nimic. Ce să fac omul ăsta? Nu a făcut nimic rău. El a ajutat drumul. Dar el n-a apucat să zică, eu ca cetățean roman vreau să fiu judecat de Cezarul. Aveai dreptul să ceri asta. Și chiar zice guvernatorul, dacă nu cerea, îl eliberam. Dacă a cerut. Și l-a trimis la Roma în lanțuri. Știți? Deci aici nu știu dacă l-a ajutat cetățenia romană, dar poate că l-a ajutat, cum o spuneam, că dacă nu îl ducea romanii, el nu ajungea la Roma, n-aveai cum să faci drumul ăla fără să fie omorât de evrei. Ori pe mare, ori pe uscat, oricum era tot mai bătrân, nu știu dacă mai putea să facă drumul pe uscat până acolo. Și atunci a fost așa lucrarea lui Dumnezeu cu el. Amintiți-mi, vă rog, creștinii Ierusalim dezbinau comunitățile adunate de Apostolul Pavel, creștini iudaizanți, da, nu toți creștini, anumită zonă, anumite parte, acești creștini iudaizanți erau foarte puternici în Ierusalim, adică care ziceau că trebuie să fii creștini, ținând toate regulile evreiești. Și acum există creștini evrei mesiani, se numesc, tot la fel fac și ei, deci țin toate regulile iudaice și zic că sunt creștini. Acolo în Israel există, dar țin toate regulile. Totdeauna au fost ispitiți de asta evreii să țină toate regulile cu strictețe. Și așa aici, la început, sfinții care au fost mai mari apostolii care au condus Ierusalimul, fratele Domnului Iacov și alții, care au fost arhierei Ierusalimului, au ținut sub stăpânire această pornire iudaizantă cât de cât. Dar după ce a murit Iacov, fratele Domnului, care a fost unul dintre cei mai puternici, așa, comunitatea puternică, zona iudaică dintre ei, dintre creștinii în Ierusalim, a luat puterea. Deci a devenit mult mai puternică și răzbătătoare și a zis, trimite-mi pe urmele lui Pavel să uite ce propovedește ăla, că nu trebuie să ții regulile iudaice, dar trebuie să ții regulile iudaice. Și veneau pe urmele lui din comunități și trimiteau oameni de ăștia experți, știți, ca și cum ar trimite, nu știu cum să vă spun, experți, domnule, ce să... Oameni, cei mai pricepuți în scripturi și în finețuri și nu știu ce. Și veneau și cu patala mauca, când au venit în Ierusalim, capitala spirituală a creștinismului, ne venim de la Hristos, noi l-am cunoscut pe Hristos, noi vorbim așa, palavre, palavre. Și eu, uite, ăsta a venit să convertă pe cale pe nu știu unde și spune prostii. Și noi venim să vă spunem adevărul, trebuie să țineți toate regulile. Și ăștia, săracii, gura că scadă, trebuie să ținem, trebuie să ne tăiem în prejur, da, trebuie să venim cu lopețica pe stradă să, dacă facem pipi, caca, să acoperim, știți că era regula asta. Da, cu lopețica. Trebuie să facem aia, femeile, dacă sunt perioade în lună, trebuie să, nu știu, da, trebuie. Și ăștia nu le venea să crede că Pavel a descoperit un creștinism foarte larg și luminos, pe care după aceea l-au aprobat și apostolii, toți, la sinodul apostolului în anul 50 la Ierusalim. Așa este. Numai că comunitatea iudaică din Ierusalim a devenit foarte puternică după moartea lui Iacob, rudul Domnului, și trimitea pe urmele lui, dar nu era o hotărâre comună, adică s-a adunat comunitatea și a hotărât așa. Și erau de ăștia plini de râmnă care plecau ei să-și facă treaba și era aripa asta dură acolo. Și dărâma ceea ce construia Pavel. A fost unul dintre cei mai mari dușmani ai lui, cu care se lupta. Da. Și ultima întrebare. Sfinții Apostoli Petru și Pavel au interacționat cât timp erau astalari? Da, cu siguranță. Au rămas și în tradiția creștinilor de acolo din Roma, întâlnirile lor. Una dintre cele mai frumoase întâlniri care a rămas în memoria comunității creștine din Roma este întâlnirea pe culoarele închisorii Mamertine. Adică închisoarea mare, cea mai mare, care e acolo chiar, cum se numește zona aia unde a fost? Forumul Roman. În Forumul Roman, la marginea lui, era această închisoare imensă, Mamertina, în care au fost la un moment dat închiși amândoi. Și există un moment dat când pe culoarele acelea duși de la o celulă la alta, ei s-au întâlnit și au fost lăsați și ei s-au îmbrățișat. Și aceea este momentul în care apar ei îmbrățișându-se în icoană. Acela e momentul. După care ei au murit în ani diferiți, la date diferite. Sfântul Apostol Petru 64, Sfântul Apostol Pavel 67, dar după aceea au fost, Sfântul Apostol Petru a fost dus într-o și pus undeva unde acum Vaticanul, era o bisericuță mică undeva acolo ascuns și într-un fel de, cum să le numesc, mici morminte ascunse în pământ creștine. Și Sfântul Apostol Pavel a fost îngropat după ucidere în curtea unei femei bogate devenită creștină, lângă mormintele păgânilor din familia aceea. Era o curte imensă și acolo a fost îngropat Sfântul Apostol Pavel. Și pe aceste locuri, două locuri diferite, complet, departe unele de altele, Sfântul Apostol Pavel era în afara cetății, Sfântul Apostol Petru era în cetate, Roma, au devenit locuri de pelerinaj pentru creștini și între împărații care au venit după aceea au fost și împărați care nu numai că au persecutat creștinii, au persecutat la un moment dat episcopii Romei, au persecutat preoții, au persecutat cărțile sfinte, au persecutat obiectele sfinte. Deci, și la un moment dat le-a trecut unora pe minte să distrugem mormintele sfinte la care se duc ei și se închină, că am auzit că se închină. Și cele mai importante erau lui Petru și Pavel. Creștinii au aflat despre hotărârea lor și cu noaptea de dinainte, creștinii din Roma s-au dus și au dezgropat în taină, au aflat de la curtea imperială, erau și acolo oameni creștini care în taină au venit și au spus mâine vor veni să distrugă trupurile sfinților Petru și Pavel și le-au dezgropat pe amândouă, era noaptea dinspre 28-29 mai, iunie, anului 200, nu știu cât, și le-au dezgropat și amândouă la un loc le-au dus într-o catacombă și le-au ascuns acolo și au stat împreună amândouă. Și acea zi în care au salvat moaștele sfinților și le-au pus la un loc, a rămas ziua de prăznuire a lor, 29 iunie. De asta este prăznuirea pe 29. Nu că au murit amândoi ziua de 29 iunie, nici că au murit în an diferit, dar tot în ziua aia, nu. Ci pentru că, peste ani și ani, trupurile lor au fost salvate, prin minune dumnezeiască, și au fost duse acolo într-o catacomă și au stat acolo zeci de ani împreună, din noaptea aceea. Și după care au fost iarăși, s-a făcut pace și în vremea lui împăratului Constantin cel Mare a refăcut biserica de la Vatican, o biserică mai mică, nu cea de acum, alta, făcută în împăratul Constantin, unde s-au dus moaștere Sfântului Petru și a refăcut biserica Sfântului Apostol Pavel, de unde fusese mormântul său și sunt moaștere Sfântului Apostol Pavel și așa au decurs lucrurile. Dar acea zi de reîntâlnire și rămânere împreună a celor doi ca dovadă că pentru creștini nu există faptul că după moarte ești tot la fel de iud dacă ai fost sfânt. Adică nu ești, că acum ați mort, nu contează. Contează, domnule. Dacă au vrut să stea împreună atât timp, ați văzut după moarte. Păi, ați văzut că Sfânta Paraschiva a fost îngropată în satul ei private și acolo, lângă ea, la mai târziu, a fost îngropat un marinar mort pe acolo, un bețiv, un nenorocit care își petrecea viața numai în distracție și în dezastru. Și l-au oamenii din locul acela l-au îngropat acolo. N-au știut că e Sfânta Paraschiva. Și l-au îngropat acolo. Și în noaptea aceea, după ce l-au îngropat, sau în nopțile următoare, el s-a tot arătat și preotului din sat și altor oameni și zicând, scoateți-mă peste aici sau scoateți-mă pe mine, că nu suport să stau lângă... Adică era un păcătos, un nenorocit. Și l-au scos-o și așa au aflat că e sfântă, știți? Așa au dus-o în biserică și de aici a început Sfânta Paraschiva, au găsit moaștere întregi. Ei, dacă Sfinții Petru și Pavel au stat cu plăcere unul în altul, nu? Zeci de ani, domne, înseamnă că icoana îmbrățișerii lor din închisoarea Mamertină e reală. Adică nu e numai o chestie de mergem la moarte, hai să ne iertăm acum. Nu. Chiar s-au ostenit împreună. Deci s-au ostenit împreună și nu și-au distrus unul altuia propovăduirea și au făcut dintr-o biserică de 4.000 de oameni, de biserică de 30 ceva de mii de oameni. În vremea aceea 30 ceva de mii de oameni era mult. La Roma, în câțiva ani de propovăduire, Petru și Pavel au ajuns biserica Romei de la 4.000 la 30.000 de oameni. Ceea ce era imens. Și asta înseamnă că au colaborat. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel aproape că n-a fost cercetat de biserica în închisoare, cât a fost în închisoare a doua oară, mai ales a doua oară, nu, prima oară, aproape că n-a fost cercetat că a fost și într-o închisoare și după aceea în casa aia separată. A fost mai multe. Dar n-a fost cercetat în închisoare aproape deloc de biserica din Roma și nu a fost ajutat aproape deloc. Din ce motiv? Pentru că toți acei în frunte cu Lin, în viitorul papa al Romei, Lin, și cu alții, erau oameni care îl ajutau în taină pe Petru. Și ei știau că dacă vor veni să-l ajute și pe Pavel, ei vor fi urmăriți, vor fi... Și se va descoperi unde e ascuns Petru. Petru la un moment dat era ascuns undeva de comunitate. Și Pavel a acceptat chestia asta. Nu veniți. A rămas în tradiție că le spunea, nu veniți la mine că vă vor urmări și vor da de fratele meu Petru. Și el era închis și spunea, nu veniți, nu am nevoie de nimic. Din ce trăiesc, alții trăiesc și eu. Și nu veneau să-l ajute cu ascultare de la Pavel, nu veniți la mine ca să nu vă urmărească și după aia să dea și de Petru și să-l aducă aici. Deci, a fost o legătură între ei și o dragoste, care nu e așa o chestie, știți cum zicem noi, biserica transformă totul într-o iubire, dar de fapt a fost o ură. De-abia așteaptă oamenii să găsească numai supărări, ură, ceartă între sfinți. Nu e adevărat. În afară de acea întâlnire din Antiohia, mai dintr-o bucată, între Petru și Pavel, în care eu mă simt mult mai mult în pielea lui Petru. Adică îl înțeleg pe Petru. Adică Petru era cu Pavel acolo, bucuroși, comunitatea, și evrei, și neevrei, trăiau frumos, nu știu ce, și mâncau toți la un loc. Și a venit comunitatea din Ierusalim. În frunte cu Iacov, cel aspru, fratele Domnului, care cu un monoclu, așa, tot ce se întâmplă și cu toți farisei convertiți la creștinism, erau niște duri. Și aia când au venit, n-au mai vrut să mănânce cu ăștia care erau dintre creștinii între păgâni. Păi cum stați la masă cu ăștia? Ne tăiați împrejur, ne țin regulile, mâncare spurcată, ne cușă, nu știu ce, discutăm asta. Și s-au așezat la o masă specială și a zis, noi mâncăm aici. Și Petru s-a dus și a stat cu ei la masă. Păi firesc, cum? Adică era ruda Domnului, era cum să nu stea cu ei la masă? Și Pavel a explodat. Cum? Până acum mâncai cu noi și era bine mersi și acum stai și mănânci cu aia, care, adică vrei să spui că noi suntem spurcați. Și a fost aspru așa. Dar îl înțeleg pe Petru, adică nu știu ce-o fi gândit săracul, cum să-i împace, cum să împace ca toată lupta asta, toată nebunia asta. Mai ales că erau noi veniți, nu, ești la noi veniți, să stai cu ei la masă, să vorbești. Pavel era mai dintr-o bucată, mai iute. Și Petru era iute, dar nu chiar așa de iute și de aspru. Nu era chiar așa. Avea inimă bună. Bine. Acestea.
Cu tine se poate vă să ne fericim pe tine lăsătoare de Dumnezeu.
prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte, bine.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Uneori ne simțim și noi așa, când vin monahii aceia astea care te urmăresc în tot, că ai greșit, că n-ai zis exact, că n-ai făcut, parcă vine Iacob, Duda Domnului, cu iudaizanții din Ierusalim. Bine, Doamne, fiu tot.